Prokuratūrā pērn un arī šogad turpinās būtiskas pārmaiņas. 2020. Gada vasarā atklātā konkursā ģenerāla prokurora amatā tika iecelts Juris Stukāns. Atklātais konkurs norisinājās pirmo reizi. To kā vienu no spilgtākajiem prokuratūras pagājušajā gada notikumiem izceļ biedrība sabiedrība par atklātību Dēlna. Biedrības ieskatā atklāts konkurs ir nepieciešams. Līdz ar Stukānu prokuratūras priekšgalā vērojamas būtiskas izmaiņas prokuratūras darbā atzīst biedrības Dēlna direktore Inese Tauriņa.
Tieši ģenerāla prokurora Juris Stukāna stāšanās amatā ir tā, kas ļoti lielā mērā ir veicinājusi šo te darbības uzlabojumu uzsākšanu. Un to mēs arī varējām lasīt arī viņa stratēģijā pirms šajā konkursa laikā, kas tika publiskota.
Vēl Tauriņa izceļ to, ka tieši šodien pirmo reizi ģenerāla prokurors iepazīstina Saeimas deputātus ar prokuratūras darbības rezultātiem un šogad ieplānoto. Biedrības Dēlna direktore stāsta, ka tas veicina prokuratūras darbu atklātību, kas ir būtisks aspekts prokuratūras darbības uzlabošanā. Arī ģenerāla prokurora Stukāna ieskatos igadēja darbības atskaita ir nepieciešama, lai varētu vērtēt līdz šim paveikto un salīdzināt ar iepriekš sasniegto. Ģenerāla prokurors pagājušo prokuratūras darbības gadu vērtē kā labu.
Es uzskatu, ka mēs varētu teikt, ka prokuratūra strādāja labi, jo visas funkcijas, ko nosaka prokuratūras likums, visu funkciju īstenošana ir nodrošinātā. Ja mēs vērtējam atkal pēc statistikas, visos gadījumus, kad prokuratūra ir saņēmusi kriminālu lietu vajāšanai, šis posms bija pietiekoši ātrs.
Prokuratūra pērn uzlabojusi darbu maznozīmīgu noziegumu pirmstiesas izmeklēšanā. Tādējādi samazinot slodzi tiesai un krimināla procesi tiek ātri pabeigti. Šobrīd vairāk nekā trešdaļa no visām krimināla lietām tiek izskatītas un pabeigtas 48 stundu laikā, pātrinātā procesa kārtībā, saka Stukāns.
Visos gadījumos, kad likums atļauj prokuroram noteikt sodu un prokurors uzskata, ka šis sods ir atbilstoši izdarītēm, tiesa tiek atslogotā un līdz ar to valsts resursi tiek ietaupīti, lai šo procesu nevajadzētu noturēt tiesas zālē.
Savukārt šī gada prioritātes noteiktas ņemot vērā prokuratūras struktūru reorganizāciju. No šī gada sākušas darboties jaunas prokuratūras struktūra vienības – Muitas prokuratūra, tāpat 9 prokuroru sastāvā darbu sākus noziedzīgu nodrījumu valsts institūciju dienestā izmeklēšanas prokuratūra. Vēl nodibināta specializētā nozares prokuratūra. Arī biedrība Dēlna novērtē pretkorupcijas prokuratūras struktūras izveidi. Tā varētu veicināt ātru sarežģītu lietu izmeklēšanu, teic biedrības direktore Tauriņa.
Mēs redzam, ka viena no lielākajām Latvijas problēmām ir, ka pirmkārt nespēja uzsākt tiesvedības, un otrs nepamatoti garas tiesvedības, īpaši pret augstajām valsts amatpersonām un sarežģītos noziegumos. Un tad mēs redzam, ka šī specializētās prokuratūras izveide varētu arī veicināt cīņu ātriešajā laukā.
Vēl par svarīgu mērķi Stukāns noteicis kvalitātes uzlabošanu un sadarbības pilnveidošanu izmeklēšanas iestādēm. Tāpat par prioritātēm atzīstot amatpersonu noziegumus un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju. Savukārt Dēlna uzskata, ka nepieciešams celt prokuroru apmācības kvalitāti, kā arī jāpievēršas prokuroru specializācijai. Linda Spundiņa, Latvijas Radio.